Избрал съм последен верс, о котором говорил. Торе, две истории – съдолование и како задолити шеле Прабхупада. Торе, род ви, тисто друго. Говорил бом мало о тем. Рад ви, prebrali bomo vers in prosili bomo vprašanja baktam, tiste vprašanja, ki bojo na ekranu, torej budite pozorni, da boste odgovarjali na ta vprašanja. Radi bi malce bolj interaktivno tole predavanje naredili. Zelo močno in zelo pomemben, zelo močan vers je, o katerem je govoril gospod Višnu osebno. Na kratko bom šel skozi sanskrit. Prevod. Gospod Božanska ličnost reče, dragi moji sinovi kralja, jako ste me zadovoljili svojim međusobnim prijateljskim odnosima. Svi imate jedno zanimanje, predano služenje. Toliko ste me zadovoljili svojim međusobnim prijateljstvom, da vam želim svu sreću. Sada možete tražiti od mene blagoslov. Torej, gospod je govoril prečitam, in sodelovanje so skupaj, tako je bil gospod tako zadovoljen z njihovim odnosom in njihovim fokusom in njihovim delovanjem. Gospod je zato to govoril iz svojega srca in razložil, kako se počuti. Torej, zdaj bomo prebrali še smisel. Pošto su sinovi kralja Pračina Barhišta bili ujedinjeni u svjesnom Krišne, gospodin je bio vrlo zadovoljan sa njima. Svaki sin kralja Pračina Barhišata je bio osobna duša, ali su bili ujedinjeni u transcendentalnom služenju gospodina. Jedinstvo osobnih duša koje pokušavaju zadovoljiti ili služiti svevišnjeg gospodina je pravo jedinstvo. U materijalnom svetu takvo jedinstvo nije moguće. Mada se ljudi mogu zvanično ujediniti, svi imaju različite interese. Naprimjer, u Ujedinjenim nacijama sve nacije imaju svoje posebne nacionalne ambicije i zato ne mogu biti ujedinjene. U ovom materijalnom svetu razdor između osobnih duša je toliko snažan da se čak i u društvu za svjesnost Krišne ponekad čini da su članovi razjedinjeni zbog različitih mišljenja i sklonosti ka materijalnim stvarima. U stvari, u svjesnosti Krišne ne mogu postojati dva mišljenja. Postoji samo jedan cilj, služiti Krišnu najbolje što se može. Ako postoji neslaganje u pogledu službe, takvo razilaženje se treba prihvatiti kao duhovno. Oni koji zaista služe svevišnju božansku ličnost ne mogu ni u kakvim okolnostima biti razjedinjeni. To čini svevišnju božansku ličnost veoma srećnom i spremnom da svojim baktama podari sve vrste blagoslova. Kao što je ukazano u ovom stihu, možemo vidjeti da je gospodin bio odmah spreman da podari sve blagoslove sinovima kralja Pračina Barhišata. Tako, to je jako zanimljiv vers o kome ćemo danas govoriti, od katerem bomo govorili sodelovanje in o tem, kaj najbolj zadovolja gospoda. Gospod je tako zelo zadovoljen, kadar vidi, da njegovi otroci oziroma bratje, ki so med seboj bratje, sodelujejo med seboj na način tako, da služijo en drugemu, tako, da služijo v zavesti Krišne, v skupni cilj. In ko gospod to opazuje, se jim pojavi in jim pokaže, kako je zadovoljen. Tako sem zadovoljen z vašim medsebojnim prijateljstvom. In prav tako je rekel tudi z vašim odnosom, da sem zadovoljen, da sem vam pripravljen dati kakršenkoli blagoslov. Samo vprašajte me. Samo prosite, predstavljajte si, da vam Gospod Bog reče, samo prosite me za karkoli. O, kaj nekaj bi ga prosili? Torej, ja, to je test v bistvu. Ampak tukaj je Gospod tako zadovoljen, da to sprašujem. Zato tudi jaz sprašujem. Mogoče boste tudi vi zdaj dvignili roke in boste, da bomo videli, kakšni bojo odgovori, kaj vi mislite. Vprašanje je, zakaj je združenje, torej vsa ta vprašanja so v bistvu bazirajo na tem verzu, odgovor je torej že vnotri. Zakaj je združenje, združenje in sodelovanje ni možno v materialnem svetu? Ja, prosim. Zato, ker imamo vsi različne želje, potrebe, želimo zadovoljiti svoje čute in ne čute drugih in zato nimamo sodelovanja med seboj. Kaj je primer, ki ga imamo tukaj v materialnem svetu, kaj bi bil lahko primer o tem sodelovanju, ki ni možen, o tako imenovanem? Aha, ta primer je tukaj Združeni narodi. Ja, vsi hočejo priti skupaj in se imenujejo Združeni, ampak konec koncev, kaj je pravzaprav osebni, individualni interes neke države, je čisto drugačen, ko pridejo skupaj. Zato v bistvu sploh ne more biti nekega združenja, ker so že iz različnih štartov, začetnih pozicij. In kaj? Sodelovanje. Sodelovanje, ja. Sodelovanje na bazi česa. Vdanega služenja. No, tukaj govorimo materialno. Materialno. O denarju. Prosim? Ja, ja. Vsi ima drugačne interese. Tako. Ampak kaj tukaj manjka? Cilj. Isti cilj. Ja, ja. Vsi ima drugačne cilje. Seveda, zato ne more biti sodelovanja pravega. In če hočemo pravo združenje imeti, mora imeti enak cilj. In tako se vsi združijo v bistvu v istem cilju. To je bistvo. Drugo vprašanje, zakaj združenje, sodelovanje je možno v duhovnem svetu? To je zdaj drugo vprašanje. Zakaj je tako lahko baktam, da se združijo? Kljub temu, da so drugačni. Zato, ker imajo isti cilj in center je Krišna. Bodi bolj precizen, bolj natančen. Kaj? Ja. Ti imaš rad Krišna, jaz imam rad Krišna. Ok, vsi imamo isti cilj, da bi služili Krišno. Aha, ok, tu je povezava. Krišna je center in naše aktivnosti so, da mu služimo, seveda. Torej, niso isti cilji, če je Krišna v centru. Torej, mislim, to je običajna stvar. Če je Krišna v centru za moje zadovoljstvo, toliko stvari bi rad še naredil in da bi užival, ampak če je Krišna najvišji uživalec, kje je to služenje? Krišna mi daje dober prasada, ko mu služim na oltarju, mi nič ne reče. Ja, torej lahko govorim, kar hočem. Kakšno je to potem služenje? No. Kakšen fokus na Krišno, takšen fokus na Krišno še vedno ni pravo združenje, pravo služenje, ker pravo sodelovanje je dejansko služenje. Torej, naslednje vprašanje, kaj je, prosim, pojdi nazaj na tisto stran, ja, tukaj je vers. Kaj je sanskrit beseda, ki jo je Višnu ponovil dvakrat v tem verzu? Katera je ta beseda?
Sarvadena.
Ja, to vidimo dvakrat. Kaj pomeni? Kaj pomeni? Ja, to vem, ti vem, da veš. Ti si mi povedal. Prijateljstvo, to pomeni prijateljstvo. Ja, saradina pomeni prijateljstvo. In Gospod je to besedo omenil dvakrat, kajti medsebojno prijateljstvo so pravi odnosi. Dvakrat je povedal, kadar Gospod govori, ne bo, običajno ne ponavlja samega sebe, ampak kadar ponovi, hoče še posebej poudariti. In zato, da tudi mi razumemo, da je to zelo, zelo pomembno in da je to bistveno in ključno. Zaradi tega, zaradi vašega prijateljskega odnosa med vami, sem tako zelo zadovoljen. To je poudaril z besedo Sauridena. Torej, kaj sta dva razloga, zakaj se dva bakte znotraj iskona imata lahko nerazumevanje, nesodelovanje? Kakšen razlog je možen? Dva razloga sta omenjena, zakaj je lahko nesodelovanje. Zaradi materialnih želja. In kaj je druga? A se piše, preberite, kako služite? No, daj pojdi bolj spodaj na ekranu, da bo lahko videli, kdo je rekel, kaj, kaj. Kako služimo? Ok. Torej, kako je najboljše služiti Krišno? Ne, to je najboljše. Ne, to je najboljše. Ne, to je najboljše. In potem se prepirajo, kako je najboljše. Ampak oba recimo hočeta služiti Krišno, ampak vsak ima nek svoj način. Ali je to nestrinjanje, ali je to nesodelovanje, kaj menite? Ja ali ne? Ja, je sodelovanje. Je nesodelovanje, ampak transcendentalno nesodelovanje. Ok, zelo, zelo zanimiv odgovor. Ampak te bom moral vprašati še za razlago. Torej, ja, v bistvu imaš prav, to je transcendentalno nestrinjenje, ampak vseeno moramo to nekako prevesti in razumeti. Združenje je to, združenje. Kadar nekdo služi, je fokus, čeprav so različna mnenja, je še vedno sodelovanje, kajti princip je cilj služenje Krišna. Oba hočeta služiti, ampak ja, na drugačen način še vedno je to služenje. Kaj pa je druga stvar, o kateri govori? Izgleda, kot da je nekako malce mogoče težko to razložiti. No, nekdo je prej že omenil to besedo. Ja, tam je, poglejte, vse piše. Poskusite jo najti, nekje tu piše. Ok, v redu, pojdi malo niže, še malo, da bomo našli. Tu je, ja, kaj tu piše? Povezati z materialnimi stvarmi, mnenja, ki so povezane. Oseba je mogoče nekdo malce bolj nagnjen k zadovoljevanju svojih osebnih želja v odnosu do služenja, kako služi. Druga oseba pa morda nima nekih materialnih potreb, kako bi služil, ampak vendar oba v bistvu želita služiti, zato sta v bistvu sodelujeta in sodružena. Mogoče ima eden od njiju, ali dva bakte imata mogoče malce drugačno motivacijo in inspiracijo začetka, zakaj recimo hočeta, iščemo rezultat v danem služenju, hočemo nekaj dobiti tudi iz danega služenja. Recimo to je mogoče, kar ni ravno najbolj duhovno, ampak bolj materialno, še vseeno pa je to potreba. Ja, želim služiti prijazno, lepo in želim biti potem prepoznan, da zdaj jaz služim ali pa hočem zmagati, kdo največ maha prasadama podelil. Se pravi, nek vrste tekmovanje, zasluženje, kdo bo največ knjig podelil, ali se pravi, potem distribucijo knjig uporabi za to, da bi povečal služenje, kar je sicer v redu, ampak razlog v ozadju pa je mogoče materialen, ker želi imeti potem neko priznanje. Se pravi, samega vdanega služenja je, što še ne pomeni, da ni sodelovanja. Čeprav so mnenja lahko različna, kako to doseči, kako služiti in morda so različna mnenja, kaj je sploh namen in smisel tega služenja, ampak vseeno, če je služenje, je še vedno služenje, ker je Krišna v centru in glavni cilj našega česa? Sodelovanja. Torej, to sta dva glavna razloga. Torej, kaj je razlika med konfliktom, nesporazumom in nerazumevanjem in med materialni način in duhovni način? To je dvojno vprašanje. Razlika med konfliktom na materialni način in konfliktom na duhovnem nivoju. Se pravi, konflikt med nebaktam in konflikt med duhovnimi brati in sestrami. Esenca znotraj tega je seveda popolnoma drugačna. Kaj menite? Na materialni je, da hoče nekdo. Materialno je, da hočemo zadovoljiti svoje čute, v duhovnem pa je, da tekmujemo za zadovoljitev Krišne. Ja? Ja. In tukaj še vedno ne sodelujemo, moramo pa sodelovati duhovni. Kaj se zgodi, kadar so nesoglasja v materialnem svetu? Kaj se zgodi, kadar jih ne rešimo? Kakšen je rezultat potem? Vojna. Ja. Jeza. Kaj še? Poželenje. Hočemo samo sebe, nase mislimo. Kaj še? Kaj je tist ključni izid, rezultat, kadar se prepiramo? Lažen ego, ja, no, to ni razlog, to je razlog, ampak kaj je rezultat? Razhod, razkol, ločitev, razdvajanje. In kaj se zgodi potem? In potem grejo narazen, ne? Ja, ampak ko bakte, kadar z baktami so povezani zaradi razlik, potem tudi oni grejo narazen. Ja, bi šli? Je v redu to? No, ne bi smeli. Ja, more, tudi če grejo, ne, je smisel tega, da se vrnejo nazaj in da se povežejo. To je poanta, to je ključ. Kadar se mi ne razumemo, imamo konflikt, kaj je naslednji cilj, naslednji korak? Kaj bi morala narediti? Ali naj se samo razidemo, ločimo, tako kot v materialnem svetu in gremo vsak po svoje? Ne, ne. Kaj je rešitev? Ja, da se spomnimo. Ampak ja, spomnimo česa. Aha, zakaj smo sploh prišli skupaj? Ja. Ja, in zakaj smo prišli skupaj? Zato, da bi služili Krišno. Tako, ja. Ena od rešitev v tem sporu. Prabhupad nam je rekel, da so nesporazumi med baktam, da bi morali skupaj mantrati Hare Krishna maha mantra, kadar imamo nesporazum. Ja, to je ena od rešitev. Ja. To razumem kot da. Ja, problem je, ker se ne slišijo med sabo. Aha. Aha, in ker srce se, ker tako pojejo skupaj, se jim srce umehča. in začnejo spet sodelovati in nimajo več v spredu osebnih interesov in kaj naprej. Potem bojo sodelovali in bojo spet začeli sodelovati oziroma bojo začeli iskati rešitve za sodelovanje. Sodelovanje mogoče ni nekaj, kar se zgodi v istem trenutku, toda želja potem, da bi sodelovali, naj bo glavni fokus, naj se porodi iz tega, se pravi želja potem, da sodelujemo. Zato, ker Prabhupada je rekel, katerkoli sta dva človeka, skupaj sta tudi seveda dva različna mnenja. In to je res. Tudi, če ste poročeni, pa ste to zelo dobro vedeli. Kadar sta dva skupaj, sta vedno dva mnenja. Ja, tako pa če je. Tudi med najboljšimi prijatelji razumeti in poznati dva človeka, nikoli, tudi če sta si zelo, zelo blizu, nimata enakih stvari. Lahko sta si zelo enaka, ampak nista si čisto enaka. Vedno imaš individualno zavest in zavest pa je zelo kompleksna zadeva, zelo kompleksna stvar, na katero vpliva veliko dejavnikov. Kadar pa govorimo o duhovnosti, pa bi naj bi iskali rešitve, iz katere potem nastane komplet, popolna povezanost. Tudi če se ne razumemo v vseh dejavnikih, moramo najti način, kako, in tudi če se ne strinjamo v vseh načinih, kako služiti Krišno, je to še vedno sodelovanje. Problem pa je, če gremo narazen, če se ločimo, če se razidemo, ali pa če začnemo kritizirati en drugega, namesto da bi začeli iskati rešitve na način, kaj mislite, da je temelj vseh nesporazumov, ki iskati rešitve za naše nesporazume in kaj je glavni pomen, s katerim lahko znova najdete pravilne rešitve? Da pomisliš, kaj hoče Krišna. Ja, to je prvi korak. Kaj želi Krišna? Kaj želi duhovni učitelj? To je prvi korak. Ja, to je isto. Isti način, dve različne poti, ampak ista stvar. Kajti Krišna hoče tisto, kar duhovni učitelj hoče in kaj duhovni učitelj hoče tisto, kar Krišna hoče. Torej, ja, tako nekako. Torej, potem drugi korak, kaj se zgodi potem, ko to vemo? Kaj menite? Moraš pogledati dejstva, okoliščine, situacijo, kaj je ustvarilo neko okoliščino in kaj je Šrila Prabhupada. Kaj je moj duhovni učitelj, kaj je Krišna rekel o situaciji? Zdaj, mogoče boste rekli, ja, to je edinstveno, ampak ne, da je to nekaj posebnega, ampak ne. Vse, kar se je kadarkoli zgodilo, se je že zgodilo. Torej, morate samo naštudirati malo zgodovino. Vedno se ponavlja, človeška narava se ponavlja. To se je verjetno že zgodilo kje druge, kar se zdaj vam dogaja. Mogoče samo malce drugače, v nekem drugem času, ampak zadeva isto. Torej, da bi lahko to aplicirali rešitev, skladno s Prabhupadom, moramo razumeti, da moramo iti čez svoj ego in do besed, kaj govori Prabhupad in to, kar misli Krišna. Prvo moramo preseči svoj ego in zato potrebujemo pravo interpretacijo tega. Jaz mislim na tak način, ti misliš na svoj način. Tudi to se dogaja. Vsak po svoje interpretira, kaj je rekel Krišna, in vsak po svoje interpretira, kaj je rekel Prabhupada. Torej, spet imamo lahko razlog za spor. Prabhupada je rekel, ja, ista stvar. O isti stvari, o isti situaciji lahko gledamo na dva načina. Ja, zaradi tega, ker je čas drug, okoliščine so drugačne. Torej, moramo videti, kaj je čas, v kakšnem času smo, v kakšnih okoliščinah smo, zakaj se je neka situacija zgodila in zakaj jo mi hočemo na nek način po svoje rešiti. Torej, kaj je temeljni princip, da, ko se te stvari razvijejo, kaj je ključna beseda, ključna stvar za to? Kaj menite? Milost. Ja. Ja, to je res, ja. Inteligenca. Ja, inteligenca mora biti. Tudi ponižnost. Ja. Ja, isto. Ja, in resnost, predanost. Da ne mislimo preveč o tem, kaj jaz mislim, ampak kaj je rešitev. Ne kaj jaz mislim, ampak kaj je res prava rešitev. Ne se zatikati v svojem mišljenju, kaj ti potem lahko izgubite poanto in ključ do rešitve. Ključ ni vaša misel, vaše mišljenje, ampak iskanje prave rešitve, ki je neodvisno od vašega osebnega mnenja. Torej, vedno so neke nesporazumi ali pa različne mnenja, še posebej v tej Kali Jugi, ki je zelo, zelo močna in povsod po svetu. Tudi mi imamo center, pravi center, in center je, kako zadovoljiti Gospoda z našim oddanim služenjem. In seveda, če je Gospod zadovoljen, in potem ste seveda tudi vi lahko nekaj zadovoljni. In vprašate Prabhupada, kako vemo, da je Krišna zadovoljen z našim služenjem. Prabhupad je rekel, vi ste del in delček Krišne in če služite Krišno in Krišna zadovoljen s to vašo službo, boste avtomatično tudi vi zadovoljni, ker ste del njega. Torej, zaradi tega, ker je povezava med vami in Krišno ni nikoli pretrgana. In če vi služite Krišno, potem karkoli Krišna čuti z vašim služenjem, boste vi to sigurno dobili nazaj in na nek način. Mogoče boste čutili nezadovoljstvo, torej lahko veste, da Krišna ni zadovoljen. In tako lahko veste in spoznate, da Krišna ni zadovoljen. Ali pa ravno obratno, Krišna je zadovoljen. Torej, ta povezava oziroma ta povezanost se nikoli v resnici ne pretrga, čeprav se je morda vedno ne zavedamo. Torej, to je zelo zanimiv vers in Prabhupad je res se dotaknil in prišel do našega srca in rekel, če je kakšno nerazumevanje, potem ja, če je v danem služenju nerazumevanje, potem je to še vedno duhovno nerazumevanje, ker je Krišna v centru in to nesporazum pa pride, kadar sebe damo v center. In takrat smo v sporu v resnici in izgubimo motivacijo, pravo motivacijo izgubimo in ta potem raztrga in uniči neko naše pravo sodelovanje. In tudi, če zanikamo ali zavračamo ali ignoriramo, te stvari se bo v danem služenju spontano prebudilo, če bomo imeli Krišno v centru. To je res esenca tega verza. Kaj je Krišna rekel? Kaj pravi? Zdaj lahko prosite za kakršenkoli blagoslov. Wow, to pa je močno, ne? Ko Gospod reče, tako sem zadovoljen. Dvakrat je celo to rekel. In je rekel, prijateljstvo je rekel in zadovoljstvo je rekel dvakrat. To sta dve besede, ki jih je dvakrat ponovil. Torej, zato, zaradi tega lahko karkoli prosite od mene. To je primer, ki ni samo nekaj, kar je v šastrah, ampak je temeljni princip, kako je Gospod zadovoljen. Ja, tako, ko vidi, da bakte med sabo sodelujejo in so prijatelji in služijo drug drugemu, s tem služijo Boga. Zelo močan tekst. Torej, kaj je še kakšen komentar ali vprašanje z vaše strani o tem odnosu? Ja, prosim. Mikrofon prihaja. Ob 4:30 moramo končati. V slovenščini rečemo, imamo izraz, kdor je bolj pameten od neha, pametnejši od neha. Torej, pametnejši od neha. Ja, ta je dobro. Ja, no, povej v slovenščini. Pametnejši popusti prvi. Ok, v redu. Torej, imam občutek, da je vedno, kadar govorimo o kongregaciji, da da bi oni morali prvi popustiti kongregaciji. Torej, kdo bi moral biti zdaj ta pametnejši, kongregacije ali vodstvo? Ne, 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 nihče ne sme. Vsi bi morali sodelovati, se pravi. Ne gre za to, da odnehamo, ampak kako služimo Boga. To smo naredili. Če to naredimo enkrat, ko služimo Boga skupaj, ko Krišni služimo, se moramo vprašati in potruditi, kaj narediti, da se bomo spet povezali in služili. Ne, da gremo na razen. Se pravi, če je bila to enkrat resničnost, s katerimo služili, ta resničnost še vedno nekje obstaja. Moramo samo obuditi in ta resničnost je v tem, da se družimo med seboj in potem se avtomatično spet prebudila. In to je inteligenca. Obupanje ali odnehanje pomeni, da se odrečeš svojim lastnim idealom in idejam, ampak to ni več sodelovanje pravo. Ampak Krišna ni govoril. Zakaj gopije ne govorijo o povezovanju? Ja, zaradi tega, ker so že združene. Veliko, veliko prepirov imajo, kako bi ga služili. Radorani hoče tako, Una hoče tako. Ja, 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 ampak to so, ja, ampak vse imajo Krišna v centru, ves čas. Vse ga imajo rade. Prabhupada je govoril o tem. Ampak ja, to, kar ti praviš, je tudi zelo pomembna poanta. Prabhupada je rekel, v duhovnem svetu gopije vidijo ena drugo, kot, o, kako ta lepo služi Krišno. O, poglej, kako ona tako lepo služi Krišno. Ah, jaz hočem biti tudi tako kot ona, ampak ne, 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 hočem še boljše kot ona, hočem biti boljša. Ja, to je duhovna zavist, kar tudi je. Ampak kdo dobi, kdo pridobi na tem? Krišna, seveda. Torej, imamo tekmo, kdo bo bolje služil, kdo bo zmagal. Krišna in seveda tudi bhakte in tisti, ki ga služi. Seveda, zaradi tega, ker se bo očistil in bo tako napredoval. In ko takole želiš tekmovati, ja, v danem služenju. No, konec koncev princip sodelovanja in združevanja temelji na, ne toliko na mojem mnenju ali na tvojem mnenju, ko si rekel, kdo je tisti, ki prvi od njih najbolj pameten. No, pandit je prišel in je hotel ga premagati. V redu, v redu, ti si pametnej kot jaz, torej podpišem ta zgodbica. Se pravi, je odnehal, ja, in ta primer. No, ampak zaradi tega, ker ni hotel zgubljati časa, ker ga je bolj zanimalo zabađanje, ker je hotel služiti, ni mu bilo mar za ideje, kdo je boljši. To ga ni zanimalo, zato je odnehal. Zanimalo ga je, kako bo zbađani služil. In Jiva Gosvami je postal jezen. To pa je druga poanta. In on je premagal to osebo. Ko je Rupa Gosvami to slišal, se je jezil na Jiva Gosvamijo. In bil je prisiljen, primoran, da zapusti Vrindavan. Ti ne spadaš v Vrindavan. Nimaš Vrindavan razpoloženja. Torej, ja, na to je bilo ta poanta, ja. Ampak bhakti ni mar o poziciji ali prestižu ali nekih dobrobiti, ki bi jih dobil. Ne, mar mu je samo, kako gospodu služiti, kako ga zadovoljiti. In to je njegov glavni fokus. In Krišna je tako zadovoljen, torej bom tudi jaz srečen. In če je Krišna zadovoljen, potem bom tudi jaz napredoval. Se pravi, to je glavna stvar. To je naš fokus. Torej, lahko vidimo, kaj zadovolji Krišna, sodelovanje, prijateljstvo. To je poanta tega verza. Hvala. Zdaj pa odnehal. Še kaj drugega? Še kdo? Ja. Kaj bi rekli, če bi nam Krišna rekel, kakšne dobrobiti hočemo? Kaj ne bi rekli, če bi nas Krišna to vprašal, kaj hočemo? Kaj je najboljši odgovor? A to zdaj hočeš moje mnenje? Kaj bi jaz rekel? Wow. To, no, prosim, daj mi ljubezen do Boga. Gospod Četanja je to rekel, ko je bil tu, videl je nekoga, ki je bil, tako, ki je bil zelo zadovoljen in potem mu je dal dobrobiti. Ljubezen Boga je v tvojem srcu že tako ali tako. In kaj Gospod dela čisti stvari in vse, kar ovira to ljubezen. Ljubezen, Gospod lahko da ljubezen s tem, da vzame vse tiste stvari, ki ovirajo to ljubezen. In to je Bog. Ampak Božja ljubezen je že tako ali tako tam, samo ovirana je. Torej, če imaš rad Krišno in imaš to ljubezen, potem ni nič drugega, kar bi lahko še rabil, ker to je tam. Kaj sploh še lahko si želiš? Ljubezen je najvišja emocija, najvišje zadovoljstvo. In ljubezen do Krišne je sigurno perfekcija življenja in cilj danega služenja. Mislil sem, mogoče bi ga lahko vprašali, da ne bi več želel materialnih želja imeti, nikoli več. Ja, Vasudev Data je rekel isto stvar, dragi Gospod, vzemi vse, kar materialnega in vse grešna dejanja. In Gospod je rekel, tudi če to naredim, zaradi tega, ker si to vprašal, lahko vidim, da si mi zelo drag. Gospod je to pokazal zadovoljstvo Vasudeva tako močno, ampak je rekel tudi, univerzalno ljubezen se bo še vedno spet odrekel. V šastrah piše, manifestacija materialnega sveta so začasne, ampak materialni svet je začasen. Z drugimi besedami, ta svet se vedno znova poraja. Tudi če ga nekrat preslišite, se bo vedno znova porodil in v vsaki državi in vedno ponova so ljudje, ki kršijo zakone. Zato so zapori polni. In tudi življenje na zemlji je v bistvu zapor za dušo. Zato to je v bistvu čisto lepo vprašanje, da ne bi imel več materialnih želja, da bi lahko šel nazaj v duhovni svet. Torej, je tukaj drugače od tega, kar sem jaz rekel ali ti. No, jaz sem rekel, da bi prosil ljubezen zase. Božo ljubezen zase. Ti pa si prosil, da bi ne bi imeli več materialnih želja. Se pravi, to je še celo više. Ampak oba so na nek način prosila isto. Duhovni svet je za tisto, kar že imamo. In ta je višji. Hvala, Maharaj. Ja, nisem pomislil na to in ta je dobra. Če Vasudev Data tako je bil primer, kako je hotel vse odrešiti grešnih dejanj. In Gospod je bil tako zadovoljen z Vasudevom in Gospod je v bistvu jokal od sreče. In vzel je, ni Vasudevu dal nobenih posledic, ampak je vse odrešil in jih odpeljal v duhovni svet. Samo zato, da bi zadovoljil Vasudeva. Ja, materialni svet. Hare Krishna. Je to vprašanje tamle? Ne? Ja, ali to pomeni, da celo zdaj, da duhovni svet prihaja v materialni svet, da bi zapolnili to vrzel? Lahko prosim ponoviš? Torej to pomeni, da celo zdaj duhovni svet zapolnjuje ta materialni svet. Ja, seveda, toliko univerzum je in materialni svet, pa še en materialni svet, ampak odvisno od vaše karme, v katerega boste vi šli. Torej, milijonov univerzumov je in neskončno duš in ne samo v tem materialnem svetu, ampak, no, in tudi duša lahko pade, seveda, tudi iz duhovnega sveta. Aha, se pravi, za večno tranzicijo gre, torej, ja, odvisno od duše, če je tam vedno, duša ima vedno možnost izbire in možnost izbire je, da odide stran od Krišne in to je tisto, kar te potem degradira, kam bo šel, to je ja, večna želja. Ampak, če enkrat greš nazaj k Gospodu, pa ne prideš več nazaj. Ja, ja, to pa ja. Ko prideš enkrat nazaj k Krišni, se nikoli več ne vrneš v materialni svet. In ja, zaradi tega, ker, a veš, tako kot ko daš ogen ven, ko daš palico, ko gre palica, ko daš roko v ogen, veš, aha, ojoj, ne bom se več spekal, nočem več ponavljati tega. Hvala, Maharaj. Torej, ko boš šel nazaj, se spomni na to, ne pozabiti. Ko se boš vrnil. Ja, vse te imamo radi, ampak ne hodi več nazaj. Ja, 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 skrite želje. Tukaj Ljubljana, hočemo del Ljubljane imeti v duhovnem svetu. In se pak te bojo potem tam, če boš ti povabil. Ja, zelo rad se bom se prihodil z vami tudi tam. Hvala. Torej, gremo naprej. Kar je čas že minil.